Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava bugün yenə dəyişkən buludlu və küləkli olacaq. Gün boyu şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Yağış yağmayacaq, temperatur 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 14-19 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır.
Amerika Porsche-yə kömək eləyəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu, Amerikanın Porsche-da radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti ən yüksək həddə çatıb. Bir bareli New York birjasında $108.21 göstəriblər. Azərbaycan nefti də rekord vurub $106.12.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdı deyib. Ətraflı İlkin Məmmədov.
Jurnalist Qənimət Zahid haqqında çıxarılan sərt hökm hökumət tənqid edən qəzet redaktorunun susdurulmasıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Araşdı belə deyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə 4 illik həbs qərarını şərh edən Araşdı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu hökm küçədə dava üçün çox ağır hökmdür. Bu da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Məsələ burasındadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indi isə jurnalistikadan kənar ittihamlarla cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu nəzərə alınmalıdır. Bu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdın Azadlıq Radiosuna dedikləridir. Araşdın adından yayılan bəyanatda qeyd olunub ki, jurnalistlərin jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamların həbs atılması repressiyanın göstəricisidir və həmin bəyanatın sonunda vurgulanır ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün birinci addım kimi jurnalistlərin həbsinə son qoymalıdır. Hal-hazırda Bayat həbsxanasında olan Qənimət Zahidin vəkilləri isə məhkəmənin ötən həftə qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astıq. Miklos Araşdinin dedikləri ilə ətraflı birazdan da tanış ola biləcəksiniz. Birazdan həm də Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Amerika Porsche-yə kömək eləyəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Bunu Amerikan prezidenti George Bush deyib. Bush bildirib ki, bu Amerikanın Porsche-da radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir. Bush Porsche-nin baş naziri Donald Tusk-la Ağ Evdə görüşüb. Tusk Amerikadan hərbi yardım tələb edib. Rusiya Amerikanın Polşada və Çexiyada radar yerləşdirmə planının qəti əleyhinədir. Görüşdən sonra nə Bush, nə də Polşanın baş naziri Tusk yekun qərarları barədə bir söz deməyiblər.
Amerika Serbiyaya müraciət edib ki, Kosovanın müstəqilinin üzərində emosional tərzdə müzakirə aparmaqdansa gələcəyə baxsın. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Amerika ilə Avropa Birliyi ilə yaxşı münasibət qurmaq Serbiyada yaşayanlara daha çox kömək eləyərdi. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olderim bildirib ki, Avropa Birliyinə aparan yol daha çox sabitlik, suverenliyi inkişaf gətirərdi. Serbiya hökuməti Kosova ilə bağlı razılığa gələ bilməyib, istifaya gedib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcəstan parlamentinin müxalifətdən olan 6 deputatı yanvardakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Yeni Sağçı Partiyasının parlament binasında aclıq edən deputatları deyirlər ki, onlar parlamentin önündə aclıq edən onlarla adamın etirazına dəstəkləyirlər. Aclıq edənlər yanvarda Mixail Saakaşvilinin udduğu prezident seçkilərinin yenidən keçirilməsini, 2 ay içində azad və ədalətli parlament seçkisinin keçirilməsini, noyabrda polislə qarşıdurmalardan sonra həbs edilənlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Almaniyanın kansleri deyib ki, onun şübhəsi var ki, Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr NATO-ya üzv ola bilərlər. Angela Merkel Almaniyanın hərbi liderləri ilə görüşündə bildirib ki, regional münaqişələri həll olunmamış dövlətlər yaxşı olar ki, alyansa qəbul olunmasınlar. Gürcüstanın iki separatçı bölgəsi var. Ukrayna isə qaza görə Rusiya ilə mübahisəsini hələ yoluna qoya bilməyib.
Ukrayna Rusiya ilə danışıqları bugün Moskvada davam elətdirəcək. Rusiya Ukraynaya satdığı qazın həcmini azaldıb deyir. Ukrayna borcunu ödəmir. Ukrayna bildirir ki, borcu qalmayıb. Bugün Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Ukraynanın Naftagaz şirkətinin nümayəndələri görüşməlidirlər.
Neftin dünya qiyməti biraz da bahalaşıb. New York birjasında aprel üçün razılaşmada bir bayıl light markalı neft üçün 108 dollar 21 sent göstəriblər. Azərbaycan neftinin qiyməti indiyə qədər görünməyən qiymətə satılıb. Neft şirkətindən ayın isə bildiriblər ki, birjalarda Azeri light markalı neft 106 dollar 12 sentə satılıb. Bu isə neftin büdcə qiymətinin 2 dəfədən də çoxdur. Amma ən çox son məlumatlara görə indi dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb. Ekspertlər deyirlər ki, neft ona görə bahalaşır ki, traderlər dolların ucuzlaşmasından itirməmək üçün pullarını neftə qoyurlar.
Və son bir xəbər. Demokrat Barack Obama rəqibi Hillary Clinton'ın təklifini qəbul etməyib. Clinton demişdi ki, o demokratların namizədi olsa Obama'ya təklif eləyəcək ki, gəlib onunla birlikdə seçkidə vitse-prezidentliyi üçün mübarizə aparsın. Obama da deyib ki, o səs hesabı ilə hələ ki, Clinton'dan qabaqdadır. Odur ki, belə bir təklifə ehtiyacı yoxdur.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərimizi oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asasınız. Xəbər tutacaqsınız ki,
həbsdə olan Qənimət Zahidin ailəsi ümidini nə apellyasiya məhkəməsinə bağlayıb, nə də prezidentə. Ailənin gümanı başqa yerədir.
Qoşaqala qapısının yaxınlığında gündüz çağında belə göz gözü görmür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Novruz şənliklərinə hazırlaşır.
Bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Bundan başqa Sezə Miklos Araşdinin ATƏT media azadlığı üzrə nümayəndəsinin müsahibəsinə geniş qulaq asa biləcəksiniz. Səhər olduğu kimi qəzetlərin icma olacaq və idman xəbərlərini də sizə bir çatdır. Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda orta dalğada AM 1530 12.96 tezliklərində.
Azərbaycanda müstəqil jurnalistika zəifləyib. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi Azadlıq Radiosunun açıqlamasında belə deyib. Cənab Araşdi nəyə əsaslanıb belə düşünür və ümumiyyətlə müstəqil jurnalistikanın zəiflənməsinin günahı kimdədir?
Bundan başqa ATƏT-in nümayəndəsi Qənimət Zahidin həbsinin səbəblərini nəyini izah edib? Redaktorun xuliqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum edilməsini necə qiymətləndirir? Bütün bu suallara həmkarımız Rövşən Qəmbərov Miklos Araşdi-dən cavab almağa çalışıb.
Miklos Araşdi deyir ki, Qənimət Zahidə qarşı hökm küçədə dava üçün çox ağır cəzadır.
It simply cannot be forgotten.
Sadəcə o da yaddan çıxarıla bilməz ki, Qənimət Zahidin qardaşı da tənqidçi jurnalistdir və o da həbsdədir. Bunlar ikisi bir yerdə götürüləndə belə görünür ki, məqsəd qeyri-hökumət qurumunda çalışan tənqidi düşüncəli jurnalistlərin hədəfə alınmasıdır. Jurnalistlərə qarşı başqa zorakılıqlarında baş verdiyi, məsələn, Elmar Hüseynovu yada salaq. Belə bir ölkədə cənab Zahidin sentyabrda iştirakçısı olduğu küçə davası ilə bağlı bu cür sərt və açıq-aşkar ölçü götürülməməli idi. Cənab Araşdi, siz hesab eləyirsinizmi ki, bu siyasi motivli həbsdir?
I believe that it emerges as a pattern.
Statistik baxımdan bu bir tendensiya təsiri bağışladığı üçün belə bir ehtimalı rədd eləmək çətindir. Məsələnin mahiyyəti bundadır ki, qabaqlar jurnalist səhvlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, indi isə jurnalistikadan kənar ittihamlarının cinayət məsuliyyətinin tətbiqi bütün bunlar Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı çox zəiflədib və bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Cənab Araşdi, belə düşünənlər də var ki, jurnalistlərin həbsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Siz bundan razısınızmı?
I don't see it that way.
Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmıram. Mən məsələyə tendensiyanın özünün yanlışlığı baxımından yanaşıram. Seçkili oldu, olmadı. Mən düşünürəm ki, kövrək müstəqil jurnalistika, eləcə də pluralizm möhkəmlənməlidir. Düzdür, seçki elə bir prosesdir ki, pluralizmə əsaslanır. Çünki insanların mümkün qədər çox baxış bucaqları ilə tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir. İnformasiya mənbəyini seçmək imkanı demokratik seçkilərin əsasını təşkil edir. Amma yenə də deyirəm ki, seçki ili oldu, olmadı, bu yanlış bir tendensiyadır və mən ümid edirəm ki, hökumət qanuna əsaslanmaqla müstəqil jurnalistikanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün islahatlar aparacaq.
Bu, Mikloş Araşdi ilə həmkarımız Rövşən Qəmbərovun müsahibəsi idi. İndi isə bir başqa müsahibəni diqqətinizə çatdıracağıq. Qənimət zaytaxtı haqda hökümü ötən cümə çıxarıblar. Özdə vəkillərin iştirakı olmadan vəkilləri deyirlər ki, apellyasiya şikayəti verəndə bunu da qanun pozuntusu kimi vurğulayacaqlar. Redaktorun ailəsi isə ümidini nə apellyasiya məhkəməsinə bağlayıb, nə də prezidentin əf fərmanına. Ülkər Akif qızı Qənimət Zahidin evində olub, onun xanımı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbətləşib. Redaktorun xanımı hakimin qərarını necə qarşılayıb, bundan sonra başçısı həbsdə olan ailə necə yaşayacaq, necə keçinəcək, təsəllini nədə tapır, gəlin öz dilindən işləyək.
Qənimət özünü tam qaliblər kimi hiss eləyir. Yəni, heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur, heç bir sınırılmaq söhbəti yoxdur. Özü demişkən, azadlıq deyil, heç vaxt həbs olunmaz.
Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahid indi azadlıqdan məhrumdur. Özdə nə az, nə çox, 4 il müddətinə. Amma bundan nə özü, nə də həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevə məyusdur. Ayəndə xanım deyir ki, ittihamların quramı olduğu elə ilk gündən göz qabağındadır.
Qəniməti həbs elədilər. Nəyi qazandılar ki? Tutaq ki, qazandıqları ancaq o ola bilər ki, qənimətin hansı yazıları qəzetdə getməsin. Amma qənimət kimi yazan Azadlıq qəzetində başqa müəlliflər var ki, rüşvət xorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan yazılar yazırlar. Yəni, bunların qarşısını ala bilməzlər.
Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Martın 7-sində isə Yasamal rayon məhkəməsi vəkillərinin iştirakı olmadan baş redaktora hökm oxuyub.
Prokuror 5 il istəyəndə mən hətta təsəvvür eləyirdim ki, hakim 5 ildə verə bilər. Bu hakimiyyətdən hər şeyi gözləmək olar. Ona görə həmişə bu gözləntilərə hazır olmuşuq biz.
4 il həbs cəzası ilə bağlı hökm bir neçə müxalif partiyaların, hüquq müdafiəçilərinin və beynəlxalq təşkilatların tənqid hədəfinə çevrilib. Amma indi cəmiyyətdə bir gözlənti də var. Bir çoxları ümid edir ki, Novruz bayramı ərəfəsində imzalanması gözlənilən əf fərmanına Qənimət Zahidin də adı salınacaq. Ayəndə xanımın fikri isə tam fərqlidir.
Qənimətin əfə düşəcəyinə, salacaqlarına inanmıram. Heç düşünmürəm də ki, mən kiməsə müraciət etməliyim. Həqiqətən, heç belə ağlımdan da keçmir ki, kiməsə müraciət edeyim. Çünki mən fikirləşirəm ki, qənimət heç bir cinayət eləməyibdir. Qənməti azad söz dediyinə görə, ifadəsinə görə, yəni onun yazılarına görə siyasi sifarişini həbs eləyiblər. Hesab eləmirəm ki, qənməti əfvə salalar. Çünki əgər qənməti tutublarsa, hər halda tutmayıblar ki, bıraxsınlar.
İndi baş redaktor öz evindən cəmi 1-200 metr aralda olan Bayıl təcridxanasında saxlanır. Ailəsinə təskinlik verən də elə budur.
Bir qədər o təskinlik verir bizə, düzü. Çünki qənimət elə bayıldadır, onun evi də bayıldadır. Ola bilər onun taliyinə belə yazılıb.
Ayəndə xanım bircə ona arxayındır ki, Avropa Məhkəməsi əsl həqiqəti üzə çıxaracaq. Amma...
Mən istəməzdim ki, heç ora qədər gedib çıxsın bizim işimiz. Çünki hər halda Azərbaycanın imicinə bir qədər kölgə salan bir işdir. Mən istəməzdim ki, ölkəmiz hardasa pis imiclə tanınsın.
Həmsöhbətim Azadlıq qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva idi. Hazırda Azərbaycanda Qənimət Zahidlə yanaşı 2 nəfər jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızının Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva ilə söhbət idi bu. Ailə təskinliyi bir onda tapır ki, Qənimət Zahidlə aralarındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metrdir. Redaktor da ailəsi kimi bayıldadır. Amma vəkillər deyirlər ki, apellyasiya məhkəməsindən sonra Qənimət Zahidin yeri dəyişdiriləcək.
Bəs görəsən, hakim qadın hökm oxuyanda düşünmədimi ki, bu adamın ailəsi, uşaqları necə dolunacaq? Axı qadın belə şeylərə daha həssasdır. Bunu bizə Anar yazır Moskvadan. Azadlıq radiosu nöqtə saytında keçirilən forumu. Biz Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu sualı çıxartmışıq müzakirəyə saytımızda Qənimət Zahidinlə bağlı gələn ismarıcılar indi sizə oxuyaq.
Naxçıvandan Elşən yazır. Millətin durumu onun ziyalısının durumu ilə müəyyən olunur. İstənilən zamanlarda ziyalısı olan millət öndə olub. Məmləkətin nə yaxşı və ya hansı əyriliyi varsa buna mövqeyini millətin ziyalısı bildirməlidir. Təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycanda sözün əsl mənasında ziyalı sayılacaq çox az sayda şəxsiyyətlər göstərmək mümkündür.
Mətləb bizə Gəncədən yazıb. Azad olmayan ölkələr siyasına aid ölkədə belə olayın olması təəccüblü deyil, amma yaman günün ömrü az olar. Yaşasın azadlıq, yaşasın qənimət Zahid.
Sahib yazır Masallıdan. Haqq qaxır bir zaman yerini tapacaq. Mən buna inanıram ki, qənimət Zahid azadlığa çıxacaq. Mən buna inanıram. Azadlıq qəzeti qənimət Zahidsiz olmayacaq. Qənimət Zahidə azadlıq bütün Avropaya. Avropa duy bunu.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz nə fikirləşirsiniz? Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı deyəcəyiniz varsa, bizim saytımız sizin də özünüzə açıqdır. Gəlin fikrinizi yerləşdirin.
Bir də onu deyim ki, Hülya, bütün bu deyək ki, gələn ismarıcılarda bəzən bir incik notlar var, yaxud da ki, Ayəndə xanımın dediklərində də bədbin notlar var idi, amma bütün bunlara baxmayaraq hüquq müdafiəçiləri xeyli nikbindilər və Noruz bayramı ərəfəsində 3 jurnalistin əfv olunacağını gözləyirlər və əslində Noruza bir şey qalmayıb.
Əslində bu gün də çərşənbədə bayramımız mübarək olsun. Hər çərşənbədə folklorşünaslar deyirlər ki, hər çərşənbədə bayramı təbrik eləmək olar. İlaxır çərşənbələrdən üçüncüsü də bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bu çərşənbə külək çərşənbəsidir, bəzində deyirlər ki, torpaq çərşənbəsidir. Düz bir həftədən sonra isə artıq biz bahar qarşılayacağıq.
Masın 20-si səhər saat 10:48-də bahar girir.
Aha. Bəs baharın bayramın gəlişini paytaxtda necə hazırlaşırlar bu bayramın gəlişinə? Birazdan bu barədə də danışacağıq, amma elanlardan sonra qəzetlərin icmalı olmalıdır.
Təbii.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın bəndizinə çələyinə dəyməz.
Sumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə qoşulan, gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq biz. İndi də bugün çıxan qəzetlərin icmalı, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən seçmələri təqdim edəcəyik.
Bir də Futbol Plus var, olan deməni yerə vurmayaq. Hər gün çıxır Futbol Plus, ondan da sizə seçmələri çatdıracaq.
Dünən bayram günü olduğundan, yəni istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Bunu da əlavə eləyək. Ona görə bizim əlimizdə 2 qəzet var. Yeni Müsavat yazır. Cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər.
Ramil Usubov indidə müxalifətə hədə qorxu gəlir. Bunda təbii ki, Yeni Müsavat yazır.
Bəylər Əyyubovun himayə etdiyi şirkət möhürləndi söhbət. Hyundai Azərbaycandan gedir.
Bolqarstan Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bugünkü Azərtac bu məlumatı yerləşdirib. Dünən Bolqarstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında görüş keçirilib. Prezidentin bir sıra başqa fərman və sərəncamları da var. Azərtac bunu yerləşdirib. Azərtacın saytı. Onu da sizə oxuyacağıq.
İndi isə ətrafla. Yeni Müsavat yazır ki, cəbhədəki gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə keçə bilər. Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri qəzetə deyib ki, biz Dağlıq Qarabağın münaqişəsinin dinç yolla həllinin tərəfdarıyıq. Müharibənin yenidən alovlanmasını, qan tökülməsini istəmirik. Ancaq torpağımız işğal altındadır. Danışıqlar da müəyyən nəticə vermir. Vəziyyət bu şəkildə sonsuza kimi davam edə bilməz. Ona görə də müharibə hər an başlaya bilər. Azərbaycan buna hazırdır. Amma politoloq Rasim Musabiyev qəzetə müsahibəsində deyib, ki, ateşkəsin pozulmasında ənənəvi məsələlər də var. Qış vaxtı bir çox yüksəkliklərlə əlaqə saxlamaq çətin olduğundan hər iki tərəf aşağı mövqələrə inir. Yazı isə tərəflər boş qalmış mövqələrdə möhkəmlənməyə çalışırlar ki, bu da atışmaların intensivləşməsinə səbəb olur. Ekspert bu il ateşkəsin pozulmasında xüsusi intensivliyin müşahidə olunmasını təkcə Ermənistandakı daxili vəziyyətlə izah eləmir. O hesab edir ki, NATO-nun bölgənin özünün nüfus dairəsinə almaqla bağlı planını reallaşdırmağa çalışması da burada öz rolunu oynamır. Digər tərəfdən, Transxəzər kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı mövcud plan gərginliyin artmasına rəvac verir. Cəbhə bölgəsində gərginliyi artırmaqla belə bir layihənin reallaşdırılmasını riskli olması təsəvvürünü yaratmaq istəyirlər. Qasım Sabayev hesab eləmir ki, tezliklə müharibə başlaya bilər, geniş miqyaslı əməliyyatlar başlaya bilər. O deyir ki, ermənilər artıqlaması ilə Azərbaycan torpaqlarını tutublar, növbəti ərazilər işğal etmələri onların özlərini tam ifşa etməsi olardı.
Yeni müsahibətin başqa bir yazısını oxuyaq. Ramil Usubov indidən müxalifətə hədə qorxu gəlir, yazır qəzet. Payızda Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində cəmiyyətimiz üçün problem yaradan halların olacağını düşünmürəm. Bunu APA-nın suallarını cavablandıran Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Nazir polisin həmişə o cümlədən seçki ilində də baş verəcək bütün qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib.
MTN Elmar Hüseynovla bağlı müraciəti cavablandırdı. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu fevralın 20-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının gedişi barədə rəsmi açıqlama verməsi xahişi ilə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova müraciət eləmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Mövlan Şıxəliyevin imzası ilə quruma cavab məktubu gəlir. Məktubda deyilir ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi faktına dair başlanmış cinayət işinə dair toplanmış sübutlar əsasında Xubanov Tahir və Əliyev Teymuraz təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub, barələrində beynəlxalq axtarış elan olunub, həmin şəxslərin axtarışları, dindirilmələri, qətlə adiyyəti olan digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış işləri gedir. Bununla bağlı Gürcüstan hüquq-mühafizə orqanları qarşısında 6 vəsatət qaldırılıb.
Sabiq nazirlər əfv ərizəsi yazmayacaqlar, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Novruz bayramı ərəfəsində əfv fərmanı gözlənilir. Əfsil olan nazirlər Əli İnsanov və Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri onlar özlərini günahsız sayır deyiblər və bildiriblər ki, sabiq nazirlər əfv ərizəsi yazmağa hazırlaşmırlar.
Yer gəlmişkən, dünən Eynullah Fətullayevin Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin valideynləri onu ilə görüşüb. O bildirib ki, valideynlərinə deyib ki, ümidim xüsusi məruzəçiyədir, tezliklə siyasi məruzəçinin təyin olunmasını istəyir, nə onda, nə də bizdə əflə bağlı məlumat var. Ona görə də yenidən əfərsizi yazıb yazmayacağı məsələsini müzakirə eləmədik.
Bolqarstan Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bu qazın həcmi 1 milyard kub metrdir. Bunu Bolqarstanın prezidenti Georgi Pirvanov martın 10-da Bakıda Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib. İki prezident Xəzərin enerji resurslarının Avropaya nəqli və başqa məsələləri müzakirə ediblər. Müzakirə olunan enerji layihələri arasında Bolqarstanın bu yaxınlarda irəli sürdüyü Burqas Aleksandropolis, yəni Bolqarstan Yunanistan marşrutu da olub. Georgi Pirvanov deyib, bu yeni marşrutdur və mən bu layihəni müzakirə eləməyi Azərbaycan prezidentinə təklif edirəm. Hesab edirəm ki, Burqas Aleksandropolis layihəsinin Azərbaycanın qoşulması vacibdir. Bu məlumatı deməli bugünkü azertaç.com saytında yerləşdiriblər və öz ətbu barədə bizim saytımızda da var, Azadlıq Radiosu.az saytında. Prezidentin fərmanı var. Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklər və əlavələr edilməsi barədə deməli fərmanı var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 85 nömrəli fərmanı ilə təsdiq olunmuş, deməli, Fled Yeager xidmətinin şəxsi heyətinin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə bağlı əlavələr, dəyişikliklər haqda bir dəfə fərmanı var, sərəncamı var. Prezidentin bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi barədə də bir sərəncamı var. Bunları ətraflı azertaç.com saytında yerləşdiriblər, siz danış ola bilərsiniz.
Bir vaxtdan istifadə edeyim, bir məlumatı da oxuyaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Hyundai Azərbaycan şirkətinin Dərnəgül şosesində yerləşən mərkəzi satış salonu və avtomobillərə texniki xidmət sexləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qapadılıb. Səhər saatlarında şirkətə gələn nazirlik əməkdaşları müəssisənin qapılarını mühürləyərək ərazini tərk ediblər. Adı çəkilən müəssisənin əməkdaşı qəzetə deyib ki, səhər saatlarında Nazirliyin Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları şirkətdə yoxlama aparıblar. Onlar şirkətin binalarında olan yanğından mühafizə sistemləri ilə tanış oldular. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətə məxsus bütün tikillərdə Avropa standartlarına uyğun yanğından mühafizə sistemi quraşdırılıb və yanğın əleyhinə balonlarla təchiz olunub. Buna baxmayaraq, Nazirlik əməkdaşları müəssisəyə məxsus binaları mühürləyib ərazini tərk etdilər. Qəzet daha sonra demək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb buna münasibət öyrənmək istəsə də dünən istirahət günü olduğundan rəsmi mövqe öyrənə bilməyib, amma bəzi başqa mövqələri çatdırır. Qəzet ehtimalları bölüşür. Yazır ki, Hyundai Azərbaycan qeyri-rəsmi sahibinin kimliyini araşdırdıq. Məlum oldu ki, Şirkətin rəhbəri Nasir Seyidzadə adlı bir nəfərdir, amma qəzetin araşdırmalarına görə, ehtimallarına görə bu şirkətin arxasında Bəylər Əyubov durur. Və son zamanlar bu qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun Bəylər Əyubov tərəfindən himayə edilən müəssisənin müvəqqəti də olsa qapatması haqqında, onların arasında gərginlik, demək, müharibə getməsi haqqında belə demək, qəzet belə yazır, məlumatlar var. Və sonda yazır ki, Bəylər Əyubovun vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı, hətta həbs ediləcəyi barədə Türkiyə və Azərbaycan mətbuatında da geniş məlumatlar dərc olunur və bu ərəfədə Hyundai Azərbaycanın bağlanması da təsadüfi sayıla bilməz.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, sülhlə dolu Linares 21-ci kateqoriyalı ənənəvi Marilia Linares super turniri başa çatdı. Bu yazıda Futbol Plus qəzeti, deməli, Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbovu qınayır, deyir ki, Teymur Rəcəbov bu yarışda özünü oxşamadı, çünki yarış boyu heç heçə sindromundan qurtala bilmədi və bir neçə oyunlarda da hətta uduzdu. Məsələn, Azərbaycanlı şahmatçı Mazar Lekoya, Macaristandan olan Lekoya uduzdu. Başqa ikinci görüş sülhlə nəticələndi və qəzet yazır ki, bu dəfə Teymur heç özünü oxşamır. Yəni, Şanlıs, bunu sən də deyirdin bir neçə gündən qabaq ki, Mari ilə Linaristə Teymur özünü oxşamır. Belə, qəzetlərin seçmələri idi bunlar. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdolar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sabahınız bir də xeyir olsun. 9-a 25 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun səhər verilişinə qulaq asırsınız. Bayram az qalır. Novruz bayramına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də hər il olduğu kimi şənliklərə hazırlaşmalıdır. Yəqin ki, adətən bu şənliklər Qoşa Qalı qapısının qarşısında olur. Dövlət başçısı da adətən gəlir ora. Amma bu il bayrama bir həftə qalıb müxbirimiz gedib Qoşa Qalı qapısının yaxınlığında deyir ki, orada bir elə bayram əhval-ruhiyyəsi hələ ki görmür.
Müxbirimizin müşahidələrinə görə bu civarda bir vur çatlasın var ki, ağız yəni qulaq eşitmir, günün gündüz çağında isə toz dumanından göz gözü görmür. Qoşa Qala qapısının yaxınlığında içər şəhərin iki addımlığında nə baş verir? Şəhla Sultanovanın reportajından öyrənəcəyik.
Necə fikirləşirsiniz, Novruz bayramının gəlişi hiss olunurmu?
Yəni elə bir xüsusi, yəni bayram əhval-ruhiyyəsi duyulmur. Xüsusilə bu günlər 8 mart şəhərdə belə hiss olundu. Yəqin bayrama yaxın bir 3-5 gün qalmış çox hiss olunur da.
Belə şəhərə baxanda yox, amma belə hava isinməsindən hiss olunur. Əhval-ruhiyyə də məndə şəxsən yoxdur.
Əslində demək olar ki, hər yerində tikinti gedən paytaxt Bakıda Novruza hazırlıq üçün hansı xüsusi işlərin görülməsi hələlik nəzərə çarpmır. Amma şəhərin düz mərkəzində Qoşa Qala qapısının qarşısında və Gənclər meydanında üz-gözləri toza torpağa bulaşmış fəhlələr dedilər ki, onlar ilə Novruza hazırlıq getdiyi üçün gecəni gündüzə qatıb işləyirlər.
Bayrama kimi təhvindir.
20-sinə kimi hazır olacaq. 15-sinə kimi hazır olacaq. Bayrama kimi təmizlənəcək.
Novruza hazırlıq da elə burada hiss olunurdu. Qoşa Qala qapısının ağzında Nizami və Sabir bağlarında, Nizami Kinoteatr və Konstitusiya Məhkəməsinin binasında eyni vaxtda aparılan gərgin bərpa işləri ətrafı tanınmaz və keçilməz edib. Toz dumana, səs dəyküyə qarışıb. Toza nəfəs almaq olmur. Təmir gedən bina və bağların ətrafı hasara alındığından səki də həmin hasarın içində qalıb. Sakinlər maşın yolu ilə hərəkət edir. Maşın yolunun da yarısını yola tökülmüş qum və sement paketləri tutur. Ara bir də üzləri sanki un kisəsinə salınmış. Yalnız qırmızı və göy formalarından fəhli olduqları bilinən adamlar həmin yolda qum qarışdırıb aparırlar. Sakinlərin şikayəti isə bu idi.
Təbii ki, çox tozdur. Toz nədən əmələ gəlir? Həm tikintidən, həm necə şəhər yığışdırılmır. Məsələn, içəri şəhərdir, amma burada tərtəmiz olmalı.
Təsəvvür edin, burada yaşayanlar necə yaşır? Bizə çox mane olur küçədən keçmək. Məsələn, bütün yolların kənarı bağlı. Kənarda doğrudan da yer qoymur, onu fikirləşmirdim. Çox təhlükəlidir. Nəsə Bakının küçələri darinsiz.
Edilməsi xətirinə edilən işlərdirlər. Burada məqsəd o deyil ki, Bakı son dərəcə gözəlləşdirilsin. Məqsəd budur ki, müəyyən qədər pul xərclənməlidir şəhərin görünüşünə. Kimsə buradan faydalanmaq ehtimalı var. Nəticə olaraq da bu işlər telebazar görülür. Gördüm ki, orada çox sürətlə iş gedibdir. Heç də keyfiyyətlə iş getməyibdir orada.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu məsələni dəqiqləşdirmək, belə vəziyyətin mövcudluğunun qarşısının alınmasının mümkün olub-olmadığını öyrənmək istəsə də iş günü olmadığından bu mümkün olmadı. Əməkdar inşaatçı Emil Axundov deyir ki, şəhərdə tikinti təmir işlərinin aparılması alqışlanandır. Amma gərək bu tikinti və təmir işləri də görüntü xətrinə yox, yaxşı nəticə üçün aparılsın. Onun sözlərinə görə Novruz bayramını qarşılamaq üçün bu cür təlaşla aparılan tikintinin nəticəsi də effektiv olmayacaq. Buna hazırlıq üçün bir xeyli vaxt var idi.
Bu neft pulu axırda bizi bir kərlədəcək. Hara baxırsan binaları təmizləyirlər. Gözdə necə təmizləməsələr ondan yaxşıdır. Onu Lagonda ilə başlayırlar belə bir sütüləməyə. Onun altından Lagondanın elə tozanaq çıxır. Özü bu çement kimi şeydir, cəmatın ağciyərinə girəndə bu zədədir. Kuval vurur, ekskavator dağıdır. Belə bir dəzgahlar var ki, o səsküydür, səsküysüzdür işte. Valla planlaşdı mı? Uşağı var, koca var, cahil var, millət var.
Şahıl Sultanovanın reportajıydı. Bu, Noruz şənliklərinin keçirildiyi gənclik meydanındakı vəziyyətdən danışdı.
Bayramdan danışdıq, indi keçək qonşumuza. Avropa Birliyinin üzv dövlətlərinin əksəriyyəti Gürcüstanın viza rejimini yüngülləşdirmək və azad ticarət aparmaq istəyini reallaşdırmaq istəmirlər. Avropa Birliyi Gürcüstanın bu niyyətini müsbət cavablandırmağa niyə tələsmir? Nədən ehtiyatlanır? Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Avropa Birliyinin Rusiyanın separatçı Abxaziya regionuna MDB ölkələrinin tətbiq etdiyi ticarət embargosunu pozmaq qərarından həyəcan duyduğunu bildirməyinə baxmayaraq, onun üzv ölkələrini Gürcüstana daha geniş dəstək verməyə şövq etmək cəhdləri uğursuz olub. Avropa Birliyinin indilik sədri olan Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupil deyib ki, Rusiya və MDB-nin bəzi başqa üzvləri ötən ay Serbiyadan ayrılan və əksər Avropa Birliyi tərəfindən rəsmən tanınan Kosova ilə Abxaziya arasında müəyyən paralellər görür. Amma o həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə bu məsələ təfsilatı ilə müzakirə olunmayıb. Birliyin xarici əlaqələr üzrə baş komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner Rusiyanın həmin addımının mənfi nəticələrinin mümkünlüyünə dair nigaranlıq bildirməklə yanaşı, tərəflərin hamısını təmkinli olmağa çağırıb. Biz bütün tərəfdaşlarımızı regionda gərginliyi artırması və o cümlədən Tbilisi ilə Moskva arasında yenidən vücuda gələn etimad abhavasına təhlükə törətməsi mümkün olan bəyanat və hərəkətlərdən çəkinməyə çağırırıq. Ötən həftə Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Rusiya Abxaziyanı ilhaq etməyə hazırlaşır. Brüsselə səfəri zamanı xanım Burcanadze buna dair nigaranlığı ilə ABŞ dövlət katibi Annalisa Rice və Benita Ferrero-Waldner də daxil olmaqla Avropa Birliyinin bir sıra rəsmiləri ilə bölüşüb. Rusiya vaxtıyla bildirmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması dünyanın bütün separatçı regionları tərəfindən prezident kimi istifadə edilə bilər. Hal-hazırda bu məsələ Avropa Birliyini xüsusilə narahat edir. Buna baxmayaraq, Gürcüstanın onlarla viza rejimini yüngülləşdirmək və azad ticarət aparmaq istəyini Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti qane etməyə meyilli deyil. Belə yanaşma əsasən birliyin köhnə üzvlərinə xas olan cəhətdir və diplomatların rəylərinə görə yeni prezident Dmitri Medvedevin öz vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlamağa hazırlaşdığı bir vaxt Rusiya ilə ziddiyyətlərdən çəkinmək istəyi bunun əsas səbəblərindən biridir. Gürcüstanı xüsusilə qıcıqlandıran məsələ isə odur ki, əksəriyyəti Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən Abxaziya sakinləri də daxil olmaqla Avropa Birliyi ilə viza rejimi və ticarət sahələrində bütün Rusiya vətəndaşlarına şamil edilən güzəştlər hələlik Gürcüstan vətəndaşları üçün əlçatmaz dəbdəbə olaraq qalır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti idi. Bu həm də bu bir xəbər ətərdə sonuncu reportajımız idi. İndi isə verilişimizin qutarmasına cəmi 2 dəqiqə qalır, saatın baş xəbərlərini yenidən yada salaq.
Qənimət sahədə qarşı hökum küçədə davə üçün çox ağır cəzadır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı.
Amerika Polşaya kömək edəcək ki, hərbi sahədə modernləşmə aparsın. Amerikanın prezidenti George Bush bildirib ki, bu Amerikanın Polşada radar yerləşdirmə planının tərkib hissəsidir.
Neftin dünya qiyməti ən yüksək həddə çatıb. Bir barelin New York birjasında 108 dolları keçib. Azərbaycan neftinin də qiyməti rekord vurub. 106 dollar 12 sent.
Ukrayna Rusiya ilə qaz danışıqlarını bugün Moskvada davam elətdirəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişin birinci hissəsi burada başa çatdı. Xəbərləri ətraflı bir də 25 dəqiqədən sonra eşidə biləcəksiniz. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də. Xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də bizim qonağımız olacaq. Xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl Sava Analitik Mərkəzi belə bir açıqlama vermişdi ki, keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib. Ümumiyyətlə, Mərkəzi Asiya ölkələrinə və keçmiş MDB ölkələrinə Rusiyada ari seçkiliklə bağlı xeyli problemlər var. Qırğızistana bu il təkcə ilgirəndən 10 meyit gəlib, amma qırğızlar artıq o qədər qəzəbləniblər ki, məsələyə hakimiyyət qarışıb, Qırğızistan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, skinhedlərə qarşı tədbir görsün ki, Mərkəzi Asiyadan və MDB-nin başqa ölkələrindən olanlara diskriminasiyanı aradan qaldırsın. Azərbaycanlıların taleyi necə olacaq? Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə bağlı hansı reaksiyanı verəcək? Bu barədə biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Şakir Səlimovla saat 9-da söhbət eləyəcəyik.
İndi isə bir mən deyim ki, söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. Yəqin ki, Azərbaycandan Rusiyada yaşayanların sayı 2 milyona yaxındır qeyri-rəsmi məlumatlara görə. Yəqin ki, bu məsələ çoxlarını maraqlandırır. Siz söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Canlı telefondan həmişə kimi telefonlarımız açıqdır. 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Və yaxud da bizə ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-101.7-yə.
Belə, verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə xəbərləri bu səhərdə bir çatdırdıq Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz sizinlə sağollaşırıq. İndi isə efirimiz Vilqar Rəsulun xüsusi araşdırması ilə davam edəcək. Keçən həftə biz onunla əlaqə saxlamışdıq Bakı-Moskva qatarında olanda. İndi isə o təsiratlarını ümumiləşdirib və bunları sizinlə xüsusi reportajla bölüşəcək.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmir yol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da apteklər, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə ilə gəlir ki, Bakının dəmir yol vağzalından apteklərdəki kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Vaxt yetişir, qatara qalxıb yerimi tuturam, 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum əqraba görünür, lakin onlardakı kimi. Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyli əvvəldən satılıb. Mən özüm də bileti dəmir yol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm. Gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyəm İlqardan.
İlqar Rəsul.
Hə, gəl əvvəlcə kimliyimizi deyə özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə, Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildə. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Kimlənir? Özüm maşınımdır. Taksavatlıq eləyir.
Taksavatlıq. İşləmək olur.
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, oğurlanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinhetlərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhədli xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər, adama yüz-yüz verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var... Danışır, nə.
Hansı tərəfdə deyirlər adama 100-100 verin? İki sərhəd keçirsiniz. Yəni,
qoysa görəcək sizə. Ondan qabaq provadnik deyir. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Ayysa, ümumiyyətlə... tamojnaya gəlir, paqran gəlir. Baxır, beşin nə qədərdir, nə aparırsan.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olunmuş heç nə yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyil, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünü sumkan almalı. Səndə 3 dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagaja?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, cəmaata provodnikin özü. Ya provodnik özü alır pul, ya da deyək apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib, zavodda ağlandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir, yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil, amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti, dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Ağzəbəd rayonundan olan Şahin Ağayev də Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kalxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışan da deyir ki, evdən bayra çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi Azəbədiliyə, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir, evdən kənarda qalmaqdan bezib.
Nə olsa bax Azərbaycana qayıdarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı iş yerləri olsa, mən ümumiyyətlə Rusiyaya həvəs gəldərim getmərəm. Ancaq çoxdanam gedib gəlirəm. Yaxşı iş olsa mən şəxsən bax bu dəqiqə poyezdən düşüb qayıdaram. Bilirəm kənd rayon yerində iş yoxdur.
Birdən elan elədilər ki, qayıdın gəlin yaxşı işlər olar.
Yaxşı işlər elan elədi. Görsək, bilsək, təki olsun. Mən 100% qayıdaram. Özdə nətərdir sənətkaram. Sənətimlə üzərə yəni pul da qazana bilərəm. Yəni siz jurnalist olmasanız, yəni işləməsən, siz də biz kimi yəni gedib gələrdiniz. Nədir? Biz də mən məcburiyyətdəyik də nədir?
Yeri gəlmişkən Şahin Acabədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səs-səkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımından dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisə təhlükəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiyaya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı getdi, hələ bir tərəfə, başını aldı getdi.
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtda restoran dolu olur gedəndə? Olur elə şey?
Olur. Moskvadan çıxanda.
Niyə?
Yəni üzüb yana gələndə.
Hamı pul olur.
Ay, sağ ol. Bir insanın həqiqətən də. Nəsə baxım, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Ərzağın keyfiyyətinə gəlincə müdür deyir ki, indiki zamanda sərnişinə keyfiyyətsiz ərzaq vermək heç kimə sərf eləmir. O, Sovet hökumətinin vaxtındaydı. Nə verirdilər, ondan da yemək hazırlanırdı. Hər halda biraz əvvəl yediyim yeməkdə deyilənləri təsdiqlədi. Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qabiyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Onu da deyim ki, kupelərdən fərqli olaraq plaskartda sərnişinlərlə söhbət etmək çətin idi. Buranın sərnişinlərinin çoxu bir-birini narahat etməmək üçün başlarını atıb yatmışdılar. Ayıq olanlar daha çox vaqonların arasında siqaret çəkib söhbətləşirdi. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikinti işləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilədək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Onun sonra hər qaydı oturarıq, evimizdə işləyirik.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım edirik, kömək edirik, işləsinlər, filan da bil. Kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı kredit. O cüzi miqdarda kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O cüzi kreditdə də, o cüzi məbləğdə kreditdə. O da gelir başlı 70-30'a. 30% yani nəzərdə tutulur şapka. O da heç kimə sərf eləmir. Kimə lazımdır?
Orada nə tər şapka verirsiniz?
Yox, hələ mən verməmişim.
Hər halda nəsə eləmək lazım işləmək üçün, yoxsa elə rahat geçir?
Yox, orada administrasiya qiymətinə də onu verirsəm, şey, orada var, qanun var. Biz kətdə 4-5 ev olur, o evlərdə də qanun var, işləyir. Qanun olan yerdə hər şey olar, mailə başlayacaq. Amma vətən Azərbaycandır. Yox, mən rasionalizmə vətən seçmərəm, bu alımda da elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax, qanunlar işləmir, plan?
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır, bir də Ali Sovetə vermək lazımdır. Bizim əlimizdə nə var?
Əsas vətəndaşdır, mən vətənin daşından sorum.
Ay, sor, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri də icra olunduğunu görmürəm. Yəni, anarxiya, öz başınalıq boşalıb gedir.
Nəbi qatarda ilə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə, tanış bilişə aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda əlbəttə ki, bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provodinliyə nə məlidir? Provodinliyə deyir, getib bagajı. Bagajı aparmırıq. Sən də biraz da hörmət edirsin, çıxı getsin mənə buradan.
Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, dolanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü bagaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provodnikə hörmət edirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey.
Olur, ancaq biz qəbul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir, ikincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa çıxır ki, yəni, belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, orada aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adamı başa salmaq nə qədər asanda olur?
Olur, çətindən də çətin dil tapılır da.
Hər halda tapılır da.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır, bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və sairənə də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Mən getdim ki, mən evlənmək istəyirəm. Deyib ala. Sən bir məsələsi qızım, xətturə dəyməsən. Dedim, deyil. Deyil, nəvə arvad istəyir. Arvad tuman istəyir. Tuman sabını istəyir. Sabın polisi orada nəvədə yox. Nəvəm bu 100 manatla har evləsin.
Bəs o misalı çəkəndə fikirləşmədi ki, bəs sənin gözünü qırdı tayında.
Mən var da olan dedin ama. Dedim, yəni, bunun var evləncəm, bunun yox evləncəm.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Kiçik problemlər yaranırsa o yerində və mümkün qədər humanitəsinə həll edilir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmuyor ki, sərnişin bizdən giləyəli geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə baqaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar və belə şeylərə yol vermirlər. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hökumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmir yol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə, bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də donanışıq qayğısındadırlar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə, Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kalininqradı üz tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. 2 ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komisarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var, amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil, bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı Nəsiri deyəsən təəccübləndirdi.
Bəzəlik olmadı, bəyənilirlər. Burada pul, valuta, qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyən eləməli malınız varsa, olar.
Bundan bədənə qulluqdur, millətə olundu bu gün. Nədir bunun səbəbi? Bana aydınlaşdırmaq. Bana, bu deyilə.
Nədir səbəbi səncə?
Səbəb odur ki, bizimlə bir vagonda jurnalist, müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarım ədək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar, necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşahidə olunmayıb. Belə ilə qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbətə həm söhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandı. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun pulun ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə həm söhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
Bizim kəndə gəlib.
Hə, hansı kənddir?
Ağdaş rayonunun aşağı vəskəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq, eləyirik. İndi görmüşsünüz məyilə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimləri elədi bax, bunları vurdu, öldürdülər?
Birisi nətəli, bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəzir şəhərdə, ilişir sıxınqətlərə, dazlardır da, onlar da qansız bir şeydir. Millətin də ölür ki, yalvarasın səni bıraxan, necə yəni, başa düşmürlər də. Bizi görmək bir sözlə gözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan, biləsən.
Özüm düzü, mən saat 8-dən o yüzə çöldə gəzmirəm. Qorxuram şəxsən mən özüm. insanın özündən də çox şey asılıdır.
Vagonların birində restoranın səyyar satıcısı Budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, Qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və s.nin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqala qarmış bu adam gülərüzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onu işindən ayırıram. Vagonlarda cürbəcür adamlarla rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, bir sən çox vaxtın məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir, ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Çay avam olacaq qalan. Çay hazırdır,
gəlin. Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı araqdan əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanlara rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Ara bir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Sən, bu mənim neyimə lazımdır, mənim heç şəklimi bu boydan 14 idi maskayı yedirəm, çəkən olubur, sən neyini söyləyəcəksən? Yox, sənsin darıxarıq, hər
rəngə. Dedik qurub adamım, ara hər rəngə.
Hər rəngə, düzələcək. Hər rəngə, birazdan sonra rastlayıb düzələcək, orada olsa hər şey düzələcək, hər rəngə.
Salam.
Qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır, qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təzə vaqonlardır.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçdi yanınızda, orada necə?
Yox, Ukraynanın qatarın keçdiyin açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heç də Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə kefi köhlükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz adım, oğlumun yanına gedirəm.
Oğlunuz orada nə işlə məşğuldur?
Biznesmendir.
Heç siz gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə olan mı?
Bəli.
Kömək eləməsələ nəfər olar, çətin olar, dolanma.
Ac qalarıq.
Adım İlqardır.
İlqar. Nə gedirsiniz İlqar? Adaşım, mən də İlqarım.
Hə, siz də İlqarsın. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 Mart bayramıdır.
Təbrik eləməyə gedirsiniz.
Orada var da, köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşuz.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun sorğu sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Кто проводник? Разбудите, да, вот кто храпит.
Это я.
Едем куда?
Дербент.
Исаев Насип. Апуханова Нармина Ханум. Скажите, пожалуйста. Все, всем раздала паспорта.
Kupəyə sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyordu. Bir də gördüm, kimsə kupəyənin ortasında dayanıb Azərbaycanca deyir ki, hərəyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupədə olduğunu görüb zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış, yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. Üçüncü vaqonun bələdçisi Tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pıçıltı ilə dedi ki, hər dəfə bizə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Səni şimdi artık demir edin. Dostça bir işsə bax belə oğlan ola bu arada boşa başda. Belə intizam yaranır. Başa düşdüm də mən hardan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakatala'dan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatyana körpə qızı Sonya ilə Tbilisiyə həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yol üstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
Сожалению, сейчас транспортные средства только позволяют через
Баку.
Баку, ну там через Армению, но нам выгоднее через Баку.
А почему через Баку выгодно?
Быстрее, я думаю, проще доехать до Грузии, чем через Москву нам.
Ну как доехать?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу после?
Ну, сегодня посмотрим город.
И Чари шәһәр тоже посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası ilə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki yol boyu sıralanan pir ağacları. Əslində onlar pir ağacları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zivzibil asılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacına oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişdiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır.